mým hostem v dalším díle podcastu Na vlně podnikání Jan Šedivý. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Šedivý, my se dneska, nebo jedním z těch témat, o kterých se pobavíme, bude určitě spolupráce firem a univerzit a jak to možná u nás funguje nebo nefunguje, jak to funguje ve světě. Já možná začnu tím, zeptám se, vy jste se vlastně po letech v IBM a v Google vrátil do akademické sféry na CIRS-ČVUT. Jak to probíhalo? Byla to jako velký otřes?
No tak ten vlastní přestup, to asi není žádnej otřes, že jo? To prostě přijdete, otevřete jinou kancelář, tam je podobný počítač a hned se jede. Ale faktem je, že IBM to je firma, teď abych někoho neurazil, řeknu starší filozofie, Google to je firma té nejnovější filozofie, takže ty pracovní procesy nebo vůbec komunikace ve firmě se od sebe lišily, takže pro mě to byla velmi zajímavá zkušenost v obou dvou firmách, ale v Google už jsem se dostal do poměrně vysoké pozice, byl jsem tam vysokým manažerem a zjistil jsem, že mě to manažerství moc nebaví, radši ty věci dělám. Taky jsem byl ve Švýcarsku, takže jsem pořád dojížděl a pak jsem si řekl, tak dobře, vrátím se na svou alma mater a pomůžu tady našim studentům a pomůžu vůbec celý komunitě počítačový a umělý inteligence a u toho jsem zůstal dodnes a jsem tomu rád.
Já se možná zeptám, vidíte, že by tenhle přístup byl běžný? Protože mám pocit, že v tom českém prostředí ten návrat z té soukromé sféry, z toho biznesu zpátky na tu univerzitu zase tak běžný není.
No, já musím říct ano i ne, protože samozřejmě jsou případy různého typu. Tak například mně se stalo, pracuji s doktoranty, že jeden doktorant se po 2 měsíce neukázal, říkal jsem si, co se s ním děje a pak jsem od něj dostal e-mail z Apple. Takže ten prostě zmizel, protože Apple samozřejmě mu dal plat, který byl víc jak 10násobkem toho, co si vydělal tady. Pak například u nás, protože teď pracuji na CIRKu, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, tak tam se stal pravý opak. Tam se vrátilo několikero mladých vědců nebo mladých výzkumníků, kteří se vrátili z Ameriky a vrátili se z pozic ve Facebooku nebo v Google, vrátili se z Francie, z předních francouzských vysokých škol, které mají vysokou prestiž, vrátili se z Holandska a to byl pro CIRK samozřejmě veliká výhoda, nebo bylo to pro nás vynikající, protože tito lidé přinášeli tu filozofii, ten způsob jednání, tu kulturu, která v těchto dnes můžu stále říci západních zemích vládne a to nějak pomohlo pročistit atmosféru v CIRKu, i když CIRK se, jako vznik CIRKu byl takový trošku dramatický, takže oni k tomu přispěli a myslím si, že to je vidět na tom, jak celý ten náš institut jde dopředu a jak je aktivní.
Co vy můžete nabídnout, nebo co možná lákalo ty lidi, kteří už jsou v tom zahraničí, už mají ty zkušenosti vrátit zase zpátky do CIRKu? Je to možná nějaký trošku vlastenectví, nebo mají tam oni něco jiného než v těch firmách?
No, to je samozřejmě skvělý dotaz a na ten se mi odpovídá těžko. Sám mám 3 dcery a 2 z mých dcer udělali doktorát v jiném segmentu než v softwaru a ty mají teda velké problémy vůbec se vrátit a vůbec se zařadit, protože nemůžou sehnat zaměstnání. Nemůžou sehnat zaměstnání, které by odpovídalo svými nároky jejich kvalifikaci. Všude jsou překvalifikovány, což samozřejmě je pro ně v současné době velmi frustrující. Na druhou stranu v té oblasti toho softwaru je ta situace trošičku jiná, protože dneska prakticky vám stačí notebook a stačí vám internet, kde jsou cloudová centra a na těch, nechci říct, že to je všechno zadarmo, ale za velmi rozumné ceny seženete všechno a když jste ve spojení s kolegy, kteří pracují v zahraničí a protože tam všichni z nich dlouhá léta byli, tak tam těch kolegů mají hodně, tak se dá pracovat stejně kvalitně z Prahy, ne-li lépe, protože tady dobře funguje veřejná doprava. Takže jako má, samozřejmě Praha má velkou přitažlivost pro mnoho lidí, protože to je kulturní centrum a je to tady prima.
Jo, já souhlasím, já jsem sám taky procestoval kus světa, hledal jsem to dobré místo na život, abych se po 2 letech vlastně vrátil zpátky do Prahy s tím, že to je ono, že prostě nepoměr ceny, kvality života a spoustu dalších věcí se málo kde je tak dobrý.
Samozřejmě chybí tady to, co třeba je v Silicon Valley, že jo? V Silicon Valley se nehnete bez auta a vlastně to, když chcete jet nahoru a tak dále, tak všecko trvá strašně dlouho. Tady my jsme v centru všeho. Nicméně zase je to strašně bohatá oblast, což se tedy pohybu samozřejmě projeví na cenách bytů nebo na cenách bydlení a na cenách všeho ostatního, ale máte tam mnohonásobně větší příležitost pracovat. Já jsem mluvil o výzkumu, že ten výzkum, ten i ve Spojených státech nebo v Anglii nebo na těch předních univerzitách je spíš takové, neřeknu teď individuální, ale je to dílo menších skupin. Ty skupiny jsou, řekněme, okolo 10 studentů a to lze všechno realizovat v Praze. Pochopitelně, jakmile začneme mluvit o firmách typu Google, Facebook, Amazon a tak dále, tak to mluvíme o úplně něčem jiném a ty investice, které tam dnes mají ti výzkumníci nebo ti, kteří tam ty produkty vytvářejí, tak ty jsou úplně jiného řádu, než jsou tady.
Já se možná zeptám, protože mně to laicky trošičku připadá, že minimálně tady je ta akademická sféra a ta sféra biznesu jako velmi oddělená, jo? Že vlastně v těch, já mám skoro pocit, že ten výzkum v těch univerzitách, které jako probíhá nějakýma experimentama, ale málo kdy se toho nějaká firma chopí nebo z toho něco udělá. Myslíte si, že to je tady tak, jak říkám, nebo dělají to někde trochu lépe? Je to někde více spojené?
Já odpovím tím, jak jste začal. To vám nepřipadá. To tak skutečně je. Tady mezi výzkumem a praktickým použitím je velká tlustá zeď, skrz kterou ty dvě skupiny se neslyší. Přes tu zeď jen občas přeskočí nějaké slovo, když někdo z jedné strany hodně zařve. To dokonce bych řekl, že ty dvě skupiny používají i jiné jazyky, takže si velmi obtížně rozumí. A je to samozřejmě daný, celý ten stav se odvozuje od stavu ekonomiky a od stavu společnosti. Bohužel tady u nás je řada velmi dobrých firem, ale ty velmi dobré firmy nejsou příliš známé a ty velmi dobré firmy pracují, teď to nechci paušalizovat, ale řada z nich pracuje třeba v obchodu, kde se věci prodávají, i když teď se dostávám do úzkých, že jo, protože když vzpomenu, já nevím, Zásilkovnu, Seznam, Avast, tak to jsou skvělé firmy, které dokonale fungují, měly by si z nich státní instituce vzít příklad. A tyto firmy dnes používají algoritmy umělé inteligence, čili potřebují řadu těch algoritmů, které se v těch laboratořích ve škole vyvíjejí nebo s kterými se pracuje a především to teda je Seznam a Avast, kde je to všechno založeno na umělé inteligenci a samozřejmě, že tyto firmy se snaží ten výzkum na univerzitách nějakým způsobem postrkovat, ale pochopitelně nemůžou posouvat všechny školy nebo nemůžou posouvat všechny studenty. Tyto firmy jsou, bych spíše řekl, výjimkou potvrzující pravidlo, protože pak je tady celá plejáda menších firm, které pracují pro západní firmy, zejména to je Německo, Rakousko, ale je to pochopitelně i Amerika a tak dále. A tyto firmy jsou pobočkami těch velkých firm. A ty velké firmy prostřednictvím těchto malých firm žádný výzkum na univerzitách nesponzorují. Ty se jenom snaží získat ty studenty, kteří v průběhu studia vyniknou a mají předpoklad, že těm velkým firmám s něčím pomůžou, tak je zaměstnají tady, protože když jsou zaměstnáni tady, tak je to pro tu firmu v zahraničí levnější a ten výkon je kolikrát i lepší, protože když jste dále od Moskvy, jak se říkalo, nemusíte chodit na schůze.
Já se možná zeptám, a v té softwarové oblasti to možná bude jinak, ale vy jste to zmínil sám, jako vlastně dneska potřebuje vůbec ten nadaný člověk chodit na univerzitu, aby se naučil pracovat v IT. No, a možná ta IT je jedna oblast a ten vlastně biznis jako samo o sobě, to dělání biznisu, tvoření produktů a tak dále je pro mě ještě jako vlastně druhá velká oblast, kdy já sám mám pocit, že sice nějakou ekonomickou školu vystudovanou mám, ale vlastně reálně mě to na nějaký biznisový podnikání a tak dále jako z mýho pohledu moc nepřipravilo.
No, samozřejmě biznis, výzkum nebo realizace softwarových projektů, to jsou úplně oddělené prostory, nebo to je úplně něco jiného. Samozřejmě, že to je problém, že mezi těmi studenty, kteří jsou, nebo například dělají to PhD, tak ty jsou přeškoleni v určité velmi úzké oblasti a neznají vůbec nic, nebo nevědí vůbec nic o biznisu, že v biznisu nebo v marketingu, tak lidi stále chodí na obědy do velmi drahých restaurací a berou v úvahu jenom lidi, kteří jsou ředitelé nejvýznamnějších společností a s těmi se stýkají a v podstatě v průběhu té své činnosti spoléhají velmi na tu komunikaci a spoléhají na to povídání a víceméně ten biznis pak udělají na golfovém hřišti, protože se sejdou dva ředitelé velkých firem a plácnou si a je z toho biznis. Zatímco ti, kteří dělají v technologii, tak ty používají přesná měřítka. Že? My když něco děláme, tak máme metriku a ta metrika měří výsledky té naší práce velmi objektivně a o to se staráme. A to není nic, co by bylo charakteristické pro Čechy, to je na celém světě mnohokrát v historii a mohli bychom těch příkladů najít hodně, se stalo, že mnohem lepší technologie nezvítězily, protože zatím těmi technologiím nestáli ty marketéři a nestáli ti lidé, kteří to tlačili. Ale abych se vrátil ještě k té podstatě té vaší otázky, jak je to s tím učením. No, je to samozřejmě tak, že jsou lidi, jako třeba byl Jágr, který prostě byl tak dobrý a ještě tak pracovitý, že ten hokej hrál ve své době jako nejlíp na celém světě. A takový člověk, když se narodí, tak dneska asi na tu vysokou školu nemusí chodit, když je chytrý a je tam ten velmi důležitý ingredient toho, že musí být velmi pracovitý, tak dnes na internetu najde přednášky z těch Ivy League univerzit, které jsou prostě fantastické. Já sám, když to pustím, tak mám problém se od toho utrhnout, protože si říkám, ti to mají tak krásně zpracované, to si musím poslechnout a lze se z toho skvěle ponaučit nebo lze z toho skvělým způsobem čerpat. Samozřejmě někdo, kdo nemá takové vlastnosti, aby sám byl natolik zvědav, aby šel těm problémům na kloub a chce v té oblasti něco dělat, no tak jde do té školy a v jistém způsobu to možná může být pohodlnější, i když já si myslím, že i když jde do té školy a prochází tím kurikulu, víte, tak aby to na sebe všecko správně navazovalo, tak přesto si myslím, že tam ta velká pracovitost stejně musí být. Je to totiž ve všech oborech, není to jenom software. Když budete dělat stoly, tak jako učeň uděláte 20 stolů, než uděláte 21., o kterém někdo řekne, není to špatné. A pak to budete dělat ještě 10 let a pak za 10 let uděláte stůl, o kterém řeknou, tak to je ono, to je fantazie. Je to všude stejné, prostě bez práce nejsou koláče.
Mě jste přivedl skoro na takovou zajímavou věc, že jeden z těch ingrediencí je ta pracovitost. Já mám pocit, že druhá ta ingredience je určitý směr, který samozřejmě jako v 19 letech taky ne každý má. A pokud někdo má ten směr a ví, že se chce věnovat machine learningu, tak předpokládám, že si toho dohledá dost, ale možná ta vysoká škola může být dobrá v tom, že člověku ukáže ty různý směry a dá takový ochutnávky těch směrů a pak si vyber.
Tak samozřejmě za prvé říkáte fokus, tak ano, ten fokus to je nezbytně nutné, a za druhé říkáte ano, je vysoká škola, představuje obor, ať už je to třeba informatika, nebo strojírenství, nebo chemie, nebo cokoliv, tak ho představuje v celé šíři. Neznamená to, že každý student dostane celou tu šířku té dané specializace, nicméně všechny ty kroky, kterými se postupuje, jsou tam urovnány a dává to velký smysl tak, jak se ta výuka dělá, a samozřejmě je to prostě takový ten směr, který je promyšlený a vede k cíli, když ten člověk vychází ze školy, tak musí mít o tom oboru přehled. Samozřejmě, že to ale neznamená, že když přijde do praxe, že si sedne a okamžitě je produktivní. Jako i v tom softwaru je řada věcí, které se ve škole, zejména těch praktických, které se ve škole neučí, a ten konkrétní člověk ty znalosti musí načerpat pak až v praxi.
Co si myslíte, že chybí trošičku tomu, aby teda někteří ty chytří lidé na vysokých školách, kteří třeba najdou tu svoji vášeň, začnou se něčemu věnovat, aby ten výzkum se dal přetavit víc do nějakých komerčních věcí a možná překonat tu tlustou zeď do toho světa biznesu?
No tak to je velmi těžká otázka, protože zase těch kategorií je celá řada. Něco jiného je dělat léky, jako dělal profesor Holý, a něco jiného je dneska dělat software, nebo já nevím, strojírenství, které dneska má velmi malé množství uchazečů, ale strojírenství, tam se dělají letadla, že jo, tam se dělají auta, tam se dělají roboty. Tak pro mě to jsou ty nejkrásnější obory, protože se tam člověk může potýkat s těmi problémy. A co tedy, nebo co udělat pro to, aby když někdo něco vymyslí, aby se to dalo do praxe, to je velmi obtížné, protože vy můžete vymyslet skvělý algoritmus, ale když o vás nikdo nebude vědět, tak vlastně ten algoritmus neuplatníte. A když budete prostě Josef Novák a je tam napsáno, že je z Benešova u Prahy nebo z nějaké jiné lokace, tak si to nikdo nepřečte. Na rozdíl třeba od lidí, kteří pracují na Stanfordu nebo na MIT, kde i když je to článek, který je průměrný, tak na sebe strhne obrovskou pozornost už jenom z toho důvodu reputace té univerzity. Takže když by někdo vymyslel, a bylo to tak i v případě profesora Holého, když byste něco takového měl a byl byste si jist, že to je ono, tak musíte prostě začít hledat někoho, kdo to bude umět do průmyslu dostat, protože třeba od toho algoritmu do použití v praxi je velmi dlouhá cesta. Dnes třeba v tom mém oboru je takový algoritmus, který umí z nějakého, byly tady i divadelní hry, které generoval počítač, a bylo to generováno algoritmy, které se vymysleli v Google a v OpenAI a v těch velkých společnostech, tak tyto algoritmy dostat do praxe, to je nejen tedy otázka toho, ten algoritmus mít, ale i otázka ekonomická, protože na tvorbu těch algoritmů se spotřebovalo obrovské množství peněz, teď má to nějaké intelektuální vlastnictví, které se musí respektovat, a teď vy, i když uděláte úžasnou aplikaci, která bude fungovat mnohem lépe než cokoliv na světě, tak dnes existuje Facebook, existuje LinkedIn a existuje celá řada sociálních sítí, což jsou takové hlásné trouby, kde jsou tisíce, desetitisíce, statisíce, možná miliony lidí, kteří všichni křičí stejným hlasem a všichni říkají, my jsme nejlepší, a bijou se v prsa. A zjistit, co je skutečně nejlepší, je velmi obtížné, protože informace, nemyslím si, že by to dělali schválně, ale ty informace, které se tam předávají, jsou povrchní, nebo ty informace jsou takového typu, máme skvělou věc, to je tak krásný algoritmus, a teď je pod to 10 dalších reakcí kamarádů toho, kdo to tam napsal, a ty všichni píšou, že to je bezvadné. A takovýchhle zpráv tam máte za den prostě tisíce. A jak se v tom orientovat? Ta jediná možná metoda je, že skutečně budete koukat na výskyt těch jednotlivých firem a budete si dělat histogramy a pak, když budete vyselektujete 10, tak budete prostě koukat, jaké výsledky reportují a podle těch výsledků můžete říct, aha, tak tohle to se zdá být nejlepší. No, trošku jsem utekl od tématu, ale je tam těch problémů hodně. Jo? Ten algoritmus, já bych řekl, že když máte výborný algoritmus, tak je to tak možná 20% toho úspěchu. Tedy pokud to není, já nevím, Google, že jo, Google vymyslel PageRank a PageRank ukázali na jedné schůzce, kde přišel jeden investor, tak to tomu investorovi ukázali a ten rozdíl proti AltaVista tehdy byl tak dramatický, že ten člověk vytáhl šekovou knížku, napsal šek na $100,000 a oni tehdy ještě neměli ani firmu, tak jim to trvalo měsíc, než ho mohli v bance inkasovat. Takže to jsou vzácné případy. Tehdy prostě uhodili do černého a byli stoprocentně o strašně velkou vzdálenost nejlepší.
Možná se tam, protože ten svět v tom asi hrozně posunul a samozřejmě ty giganti jsou dneska tak velký, ale ve chvíli, kdy třeba nějaký z vašich projektů nebo by vyvinul takhle o tolik lepší algoritmus, je dneska z vašeho pohledu vůbec šance to prokopat jako vlastní cestou, anebo dneska z 99% to jeden z těch gigantů ve chvíli, kdy si to všimne a řekne, jo, vy jste fakt dobrý, tak vás vlastně koupí a...
No, tak to se samozřejmě může stát, ale to záleží na vaší strategii, že jo, protože pokud vy byste chtěl, samozřejmě, že čím větší úspěch na trhu získáte, to znamená, čím máte více zákazníků nebo čím více prodáte produktů, tak tím pak můžete inkasovat za to, že se prodáte víc peněz. A to si každý musí řídit sám. Pochopitelně to, abyste prodal nějaké produkty nebo to, abyste získal hodně zákazníků, tak vyžaduje hodně té práce nealgoritmické, to je tedy jaksi pracovat tak, aby si vás někdo všimnul a aby někdo ocenil, že to, co děláte, je opravdu výborné, nebo je to o tolik lepší než to, co je k dispozici, že se i ostatním vyplatí to použít. A tohle je dlouhá cesta a na to je potřeba tým lidí a ty lidi musí mít různé schopnosti. Není to jenom ten algoritmus, není to jenom programování, je to prostě celá řada vlastností, které je potřeba zapojit, aby k tomu to došlo.
Já se možná na závěr zeptám vyloženě na váš projekt, s kterým jste vlastně byli v tom Amazon Alexa Prize. Popíšete lidem, jak to funguje?
No, tak děkuju za dotaz. Nechtěl jsem se tady reklamovat, ale podařilo se nám někdy v roce 2016 se přihlásit do soutěže, kterou tehdy vyhlásil Amazon a byla to soutěž o konstrukci nebo o návrh takzvaného sociálního bota. Amazon má takové zařízení, které se jmenuje Alexa. Myslím, že už i u nás je to velmi dobře známé, přestože to...
Už doma mám, už mi hraje písničky.
No, bohužel teda neposlouchá česky a ještě asi dlouho česky rozumět nebude. Nicméně je to, říká se tomu inteligentní reproduktor nebo různými názvy se to pojmenovává, ale ta podstata věci je, že na to mluvíte, ono vám to rozumí, takže když řeknete zahraj mi Lady Gaga, tak to spustí Lady Gaga a podobně, nebo zeptáte se, kolik lidí bydlí v Brazílii. A cílem té soutěže, kterou tehdy Amazon vyhlásil, bylo udělat sociálního bota. To je bota, který by si s váma povídal a vy byste řekl, tak jak se máš, a on by řekl, a dobrý, a byl jsi včera v kině, a vy řeknete, jo, byl jsem v kině, a on se zeptá, jaký to byl film, a vy řeknete něco, a on řekne, a já jsem se naposledy díval na jiný film, líbí se ti, ten bys měl vidět, a vede se tam prostě takový rozhovor, který si dovedeme představit, že se dva lidé, kteří se sejdou třeba v tramvaji, tak to povídají. No, samozřejmě, že takové kvality jsme zatím nedosahli, nicméně jako lze s naším botem, který se jmenuje Alquist, Alquist to je jedna z postav Čapkovy hry RUR, tak dovedeme, nebo lze si s tímto botem v angličtině, bohužel jenom zatím, povídat a funguje to aspoň tedy podle toho, jak jsme dostali, docílili výsledků, tak to funguje dobře. Umístili jsme se každý rok mezi více jak 100 akademickými týmy vždy na jednom z prvních třech míst, takže myslím, že toho jednoho z těch nejlepších botů máme tady v Praze.
Myslím si, že to časem třeba převezme práci novinářů a vlastně ve výsledku ty otázky nebo tu konverzaci může takhle víc bot?
No tak určitě jsou tady pokusy tohoto typu, jak už já jsem zmiňoval to GPT-3, co dělá to OpenAI, a to je stroj, který má 1,7 miliardy parametrů a je to prostě monstrum a používat to stojí hodně peněz, ale je to něco, čemu se říká generativní neuronová síť, nebo tak nějak bych to popsal česky, a v podstatě to dělá to, že je to něco, čemu se říká jazykový statistický model, takže do toho celý ten stroj se trénuje na obrovské množství textu a vy, když to používáte, tak řeknete pár vět, kdybyste třeba psal článek o fotbalu, tak tam prostě napíšete pár vět a napíšete názvy těch týmů a ono vám to vygeneruje článek. Ale celý ten problém toho je, že pořád tento model je modelem, který nazýváme machine learning, to znamená, nebo z kategorie machine learning, to znamená, ten stroj se učí z toho textu, který viděl. Takže vy, když byste chtěl vygenerovat článek o tom, jak Bohemka včera vyhrála 3-0, tak to nepůjde, protože ten stroj byl naučen někdy předtím, než to vítězství Bohemians zaznamenalo, takže to taková věc tam není. Takže ono to bude generovat věci jako Bohemka hrála skvěle, její fandové ji pozorovali ze štaflí od pošty a tak dále, to všechno tam bude. Ale to faktické, to nové, to, co je podstatné, se tam nedostane, protože ten stroj se učil jenom z toho, co jsme mu předložili dříve. Navíc ten stroj má takovou nevýhodu, že když byste tam jako kontext, z kterého chcete vycházet, napsal, že jste v metru potkal modrého slona, tak to tomu stroji taky nebude divné, protože ten stroj o tom světě neví nic, jen to, co viděl v těch článcích, čili umí vlastně dělat jenom ty věty, které tam viděl, a ty věty jsou různě, mají různou variaci, ale prostě vychází se jenom z toho, co viděl. Je to takový lepší papoušek.
Myslíte si, že časem tady ty technologie budou dostupné i v češtině, anebo se musíme smířit s tím, že hold pro 10 milionů lidí se to nikomu nevyplatí lokalizovat a...
Tak toho bych se neobával. Já myslím, že jako řada těch věcí, jako je třeba rozpoznávání řeči nebo generování řeči z textu, to všechno pro češtinu existuje a dodává to řada těch hlavních výrobců, protože všichni se snaží ten svůj záběr, myslím teď tržní záběr, rozšiřovat po celém světě, takže se pracuje aktivně na algoritmech, které se dovedou naučit různé jazykové mutace, že jo, třeba zrovna pro rozpoznávání řeči je čeština výborná, protože my jsme fonetický jazyk, takže tak, jak se to řekne, tak se to i píše mimo pár výjimek, jako mrkev nebo samoobsluha a podobně, ale je to v podstatě jednoduchý jazyk z hlediska fonetického. Samozřejmě morfologie, to množství těch tvarů, to je zase něco, co je velmi obtížné, nebo neznělé předložky a tak dále, ale to je, čeština funguje v rozpoznávání řeči dobře.
Já možná úplně na závěr se vás zeptám a trošičku to vrátím zpátky k tomu podnikání. Pokud to teďkon poslouchá třeba někdo, kdo pracuje ve větší firmě nebo nějaký menší podnikatel, může on trošičku benefitovat na těch zajímavých věcech, které se ať už u vás na ČVUT nebo třeba na jiných univerzitách tvoří? Jaký jsou cesty? Protože mě vlastně napadá nějaký takový klasický internshipy, ty lidi jako začlňovat, ještě než... Napadá vás něco jiného ještě?
No tak těch cest, kterými spolupracujeme s průmyslem, je celá řada. Tak samozřejmě především teda děláme studenty a ty studenti jsou pak zaměstnány těma velkýma firmama a samozřejmě čím větší firma, tím víc si těch studentů hledí a zaměstnává je, a to já říkám bohužel už v průběhu studia, protože ti studenti se pak více věnují práci v podniku než ve škole. Pak je druhá alternativa je, že doktoranti dostávají, nebo začíná, to není to ještě věc, která by byla standardní, ale někteří doktoranti jsou placeni nebo dostávají stipendium z velkých firem. Pak další alternativa je, že děláme výzkum na míru, respektive firmy nám zadávají řešení problémů, jsou to především teda velké firmy, já nevím, Siemens, Škoda Auto, Škoda Transportation a tak dále, tak to jsou firmy, od kterých, s kterými řešíme problémy, které je tíží nebo které mají nějakou vědeckou podstatu. Pak jsou to samozřejmě startupy a v tom se ta situace zlepšuje. Doposud ta situace zdaleka není ideální, protože udělat spin-off, tedy firmu, která si něco nese z té školy a tu školu dál reprezentuje, je zatím legislativně a i prakticky velmi obtížné, ale podnikají se kroky k tomu, aby toto čím dál tím lépe začínalo fungovat. A pak taková, a to já mám nejradši, to děláme tam u nás na cirku, děláme společné laboratoře. A ta společná laboratoř, to je tak, že tam sedí lidé jak z průmyslu, tak ze školy a spolupracují na řešení konkrétního problému. Mně to přijde nejlepší z toho důvodu, že když mám z té firmy, třeba z té velké korporace někoho, kdo má zájem něco udělat a ví, že to ta firma bude potřebovat, tak to vzájemně obě dvě strany motivuje a zároveň to je výhodné z toho důvodu, že ti vědci neutečou k řešení nějakého jiného problému, který se jim líbí víc, ale je to fokusováno na to, aby se řešil ten problém té korporace. A tak toto funguje ku podivu i ze startupy, kde samozřejmě ty startupy nemají ty peníze, ale zase ty startupy řeší problémy, které jsou na hranicích inovace. To znamená, potřebují také velké množství práce z výzkumu a z toho, co se dělá ve škole.
Je to pak tak, že ty studenti si můžou vybrat, jestli teda budou pracovat za víc peněz pro nějakou tu korporaci nebo na tom pikantnějším problému pro nějaký startup?
Tak samozřejmě nejsme vězení, každý je svého osudu strůjcem, takže pochopitelně, že ty preference studentů jsou různé. Je řada studentů, kteří odejdou ze školy a učili se tam, já nevím, vysokou matematiku nebo prostě komplikované algoritmy a pak skončí jako marketéři nebo skončí jako lidé, kteří třeba dělají něco, kde tyto znalosti vůbec neuplatní, což samozřejmě neříkám, že udělali něco špatně, nebo nechci říct, že by tato práce nebyla potřeba. Prostě firma a technologický posun je vždycky komplexní úkol, na kterém se zúčastňuje spoustu různých lidí a je potřeba spoustu různých znalostí.
Pane Šedivý, děkuji moc za rozhovor, že jsme trošku možná, nevím, jestli probořili tu tlustou silnou zeď, ale dali možná aspoň nahlídnout na obě strany.
Aspoň cihlu jsme ulomili.
A myslím si, že pokud někdo o tady tom tématu přemýšlí, tak možná dostal pár zajímavých podnětů, třeba kde bádat dál. A moc děkuji za váš čas.
Taky vám děkuji a mějte se hezky.